Գլուխ 6-րդ
Մաս առաջին
Գիշեր էր։ Լուսնի աներջային լույսով ողողված էր ձիրավի ընդարձակ դաշտը։ Նրա երեք կողմը, հեռուներում լեռները մի ապահով շրջան կազմած, ասես հսկում էին նրան։ Եվ դաշտը դրանով կարծես հանգիստ, մեղկորեն փռվել էր կատնալույսի և կատնամշուշի մեջ։ Ցերեկը, նրա վրա երևացող թփուտները, ալիքաձև բլուրները և թմբերը, և առհասարակ նրա կնճիռները հիմա, լուսնի լույսի տակ, թվում էին հարթված։ Անգամ գետը, հայոց սրբազան արածանին, հազիվ էր նշմարվում իր ափերի մորով և շամբուտներով, որ խշում էին գետի երկու կողմը և խլացնում նրա ջրերի ձայնը։ Դաշտի վրա սևին էին տալիս միայն մի քանի գյուղեր, բայց նրանց մեջ կենդանություն շունչ չէր երևում։ Դրանք դատարկ էին և լքված։ Սակայն դաշտին սովոր աչքը, այս գիշեր լուստի լույսով կարող էր տեսնել նոր անսովոր տեսարաններ։ Արածանիի աչափը, որ առաջ, մինչև երեկ, միշտ դատարկ էր և ամայի, հիմա ծածկված էր վրաններով, անթիվ ճերմակ և գորշ վրաններով, որոնք բռնել էին ահագին մի տարածություն և հասել մինչև նպատ լեռան ստորոտները։ Բայց այստեղ էլ համատարած անշարժություն և լռություն էր, որ սակայն նման չէր գյուղերի անկենթան լռության։ Այդ քունն էր իր թևերը տարածել վրանների վրա, բայց ոչ ամենի։ Մի քանի վրանի մոտ, առանձնապես ծայրավնանների առաջ, երևում էին նիզակտերով և շողուն զրահներով պահակներ, որոնք թվում էին լուստով հմայված կամ պոչի վրա կանգնած հսկայական ձկներ, որ իրենց թեփուկները փայլեցնում էին լուստի տակ։ Երևում էին նաև վրանների շրջագիծը հսկող պահակներ, նմանապես զրահավոր և սպառազեն, բայց գրեթե նույնպես լուռ և անշարժ։ Վրանների մոտ և փոքրինչ նրանցից հեռու երևում էին և ձիեր, անհամար ձիեր, որ նույնպես հանգիստ էին առնում և երբեմն փնչացնում, ասես քնի մեջ։ Դա հայոց բանակն էր, որ երեք օր անընդհատ, թեթև դաթարներով ճանապարհ կտրելուց հետո, հանգստանում էր հիմա խոր քնի մեջ։ Այդտեղ էին արքունական հետևազորը և այրուձին ու նախարարական գնդերը, որ բանակել էին մեկը մյուսից փոքրինչ հեռու։ Սրանցից յուրաքանչյուրի մոտ աչքի էր ընկնում նախարարական վրանը իր ընդարձակությամբ և պահակներով։ Բայց հատկապես զատվում էին երեք մեծ վրան, որոնցից երկուսին հսկում էին արթուն, բայց անշարժ զրահավոր պահակներ։ Երրորդին երկարաքղանցք և սևազգեստ մարդիկ, սարկավագներ և աբեղաներ։ Դրանցից ընդարձակը և մեծը պապի վրանն էր, երկրորդը մուշեղինը, իսկ երրորդը ներսես կաթողիկոսինը։ Թե արքունական բանակում և թե նախարարական գնդերում, յուրաքանչյուր զինվոր քնել էր իր զենքերը կողքին դրած, որ գալարափողերը հնչեցնելուն պես պատրաստ ոտքի ելնեն։ Նրանց տեսքը և գայթակղիչ քնաձայնը պահակների մեջ առաջ էին բերում մի այնպիսի նախանց, ասես թե վարակ, որ քիչ էր մնում իրենք ևս զենքերը ցած նետեն և փռվեն գետնին։ Բայց պարտքի գիտակցությունը նրանց զսպում էր, և նրանք կանգնած տեղներում ննջում էին միայն, չկարողանալով հաղթահարել և վանել իրենց քունը, կամ, երբեմն կարճ տարածության վրա քայլեր անելով, նայում էին հաճախ այն կողմը, որտեղից սպասվում էր թշնամին։ Ոչինչ չտեսնելով սակայն լուստի լույսով լցված գիշերի մեջ, բայց շատ բան պատկերացնելով այնտեղ, շարունակում էին նայել դեպի դաշտի հեռուն, տեսնելու կամ լսելու, թե թշնամին չի երևում արդյոք։ Սակայն, կաթնագույն լույսի մեջ, որքան կտրում էր մարդու աչքը, ոչինչ չէր երևում, ոչինչ չէր շարժվում։ Միայն մի բան էր խանգարում գիշերի անդորը, եղեգների մի օրինակ խշշոցը, որ գալիս էր հեռվից, արածանիի կողմից։ Բայց այդ խշշոցն էլ երբեմն դադարում էր, և լսվում էր միայն վրաններում և նրանց արջև պարկացների հանգիս քնաձայնը։ Երկինքը արդեն այնքան խաղաղ էր, աստղեր այնքան պայծար և ցոլուն, որ տարօրինակ էր թվում մի այդպիսի խաղաղ և լույս գիշեր թշնամու, պատերազմի, արյունահեղության հնարավորությունը։ Եվ գիշերը գնալով ավելի էր խորացնում լռությունը և ավելի բորբոքում պահակների քնելու ցանկությունը։ Բայց առաջին հայացքից համատարած թվացող այդ քունը և լռությունը երևութական էր։ Եթե մեկ անցներ վրանների մոտով և ականջ դներ, նա շատ տեղ կլսեր զուսպ և զգույշ ձայներ, որ խոսակցում էին ամենատարբեր նյութերի վրա, բայց ավելի վաղվան ճակատամարտի մասին։ Որքան էլ հոգնած, բայց մտքերը մասնավորապես վաղվան կռվին վերաբերող մտքերը ոմանց չէին թողնում քնել։ Կային մարդիկ էլ, որ բաց աչքերով մութի մեջ մտորում էին միայն։ Այդպես արդուն անհանգիստ մտքերի մեջ էր երիտասարդ գնել անձևացին։ Նրան միջական զորավար կամ սարական իշխանը իր հեծելազորով և որդիներով, սպարապետի կարգադրությամբ, գնացել էր կարևոր մի հանձնարարություն կատարելու, և իր զորքի մի մասը, հետևակը, իր զորապետներով թողել էր սպարապետի տրամադրության ներքո։ Դրանց հետ մնացել էր և գնելը։ Նա հիմա մտածում էր, թե ինչպես պիտի կրվեն առանց իշխանի, թագավորի և սպարապետի աչքի առաջ։ Գնելը գիտեր, նրան հայտնել էին թագավորի խոսքերը, որ գովել էր իրեն Նախճվանի ճակատամարտում ցույց տված խիզախության համար։ Եվ հիմա մտածում էր, որ եթե նորից խիզախություն չանի, գոնե ամոթով չմնա։ Մտածում էր նա և զինվորների քնաձայնը լսելով, նախանձում էր նրանց, որ չեն մտածում վաղվա մասին, իր նման չեն անհանգստանում։
«Տեր, դու օգնիր»,
հառաչեց նա։
«Գնել, արթուն ես»,
հարցրեց վրանում պարկած հարյուրապետներից մեկը։
«Այո, տեր Սեպու»,
ասաց գնելը, ձայնից ճանաչելով խոսողին։
«Ինչու, վախենում ես վաղվան ճակատամարտից»։
«Ինչից ենթադրեցիր դա, տեր Սեպու»,
զարմացավ գնելը։
«Տնքում ես, հառաչում ես»։
«Սխալվում ես, Սեպուհ տեր. Ինձ ուրիշ մտքեր են զբաղեցնում»։
«Ինչ մտքեր»։
«Զանազան մտքեր»։
Գնելը զգաց, որ հարյուրապետը մութի մեջ ժպտաց։
«Երկյուղն ավելորդ է գնել, սիրելի»,
շարունակեց հարյուրապետը։
«Մի օր պիտի մեռնենք, այս պատերազմում չէ, մի այլ պատերազմում»։ «Շատ մտածես, կրվել չես կարող»։ «Արհամարիր մահը և մի մտածիր, այդպես ավելի հանգիստ կլինես»։
Գնելը չգիտեր ինչպես հասկացնի, որ ինքը մահվան մասին չէր մտածում, բայց զգում էր, եթե անկեղծ ասեր իր մտածմունքը, հարյուրապետը պիտի ծիծաղեր, ուստի և լռեց։ Մի այլ վրանում, մի քանի նախարար հավաքված, հանգիստ խոսակցում էին։
«Տեր գնունի, հավատում ես, որ հոռոմները մեզ օգնեն»,
հարցնում էր Վանանդա իշխան Սեթը, դեմը նստած Գնթունի արգամ նախարարին, որի լուսավորված ճերմակ գլուխը թվում էր մարմարից կերտած։
«Օգնել, թերևս»,
ասում էր ծեր Գնթունին, դանդաղ արտաբերելով բարերը և հերթով նայելով վրանում նստած նախարարներին։
«Օտարի օգնության հույսը նման է ամպի, կարող է անձրև տալ և չտալ»։ «Նրանք գուցե օգնեն այնպես, որ մենք գնանք առաջ, իսկ նրանք հետևեն մեզ»։ «Բայց ես այնպես եմ կարծում, որ մենք պետք է ապավինենք մեզ, միայն մեզ»։
«Սակայն պարսիկը շատ է, մենք սակավ, կարող ենք մենակ»։
Միջամտեց Վարաժնունյաց տեր Զարեհը, մի եռանդոտ երիտասարդ, որ ուզում էր ոչ այնքան առարկել, որքան ծեր, հեղինակավոր նախարարի խոսքերով ամրապնդել իր հույսերը։
Կարող ենք տեր գնդունի։
Հույս աստված,
նորից դանդաղ պատասխանեց ծերունին։
Դիմագրավում են ոչ միայն զենքով ու զորքով, այլև իմաստությամբ։ Սպարապետի նախաձեռնած միջոցները եթե հաջող են։
Նա լռեց և վրանից դուրս նայեց։
Բայց ճակատամարտը անշուշտ կլինի օրհասական,
ասաց նա, բավական լռելուց հետո մարգարեական մի եղանակով և այնպիսի խուլ ձայնով, որ այնուհետև ամեն խոսք թվում էր ավելորդ։ Համարյա նույնպիսի մտքեր էին զբաղեցնում պապին և արքայադպիր Երեմիային։ Նրանք երկուսով էին միայն արքունական վրանում, որին հսկում էին ավելի մեծ թվով պահակներ, քան որևէ այլ վրանի։
Երեմիա, ինձ այնպես է թվում, թե վաղը վճռվելու է հայոց աշխարի բախտը,
ասում էր պապը։
Կամ ապրենք պիտի, կամ մեռնենք։
Կապրենք,
ասաց Երեմիան հանգիստ։
Առաջին անգամը չէ, պապ, որ հայոց աշխարը ելնում է կռվի։ Եթե ելնում է, ուրեմն և ունի ապրելու կամք։ Կռվով է ապրում աշխարում ամեն արարած։ Եթե մարմինը դադարում է դիմադրել ցավին, նա մեռնում է։ Ով կռվում է, պապ, նա երբեք չի մեռնում։
Դու իրավացի ես, Երեմիա, կռվով է ապրում ամեն արարած,
կրկնեց պապը մտախոհ։
Սակայն այս գիշերը այնպես երկար է թվում ինձ, ես կուզեի լուսանար շուտ և…
Պապը բրունցքը խփեց ծնկանը և մտախոհ լռեց։ Այդ գիշեր բոլոր վրաններից ավելի զատվում էր հատկապես մի վրան, որի առջև կապված էր մի ճերմակ ձի։ Լուստի լույսով լուսավորված նժույքը երևում էր ամեն կողմից, և վրանը դարձնում ուշադրության կենտրոն։ Նրա ներսը վառվում էր յուղի մի ճրակ, որից հոլքերը անդրադարձնում էին բարձր դրված մի կրծքազրահ, ցցունազարդ մի սաղավարդ և պողպատածայր մի նիզակ, որ հենած էր կրծքազրահին։ Ապա այդ ճրակը լուսավորում էր երոտանու վրա նստած մի մարդու մտահոգ դեմք, որ եզերված էր գանգրամազ թուխ մորուսով և որի խոր և խոհուն աչքերը հաճախ դառնում էին դեպի վրանի մուտքը, բայց այնտեղ ոչինչ չտեսնելով, նորից ընդունում էին մտորուն արտահայտություն։ Դա ինքը, հայոց զորքերի սպարապետ Մուշեղ Մամիկոնյանն էր։ Նա նույնպես խորհում էր վաղվա ճակատամարտի մասին, սակայն նրա մտքերը նման չէին մյուսների մտածումներին։ Նա ստույգ տեղեկություններ էր առել, որ պարսիկները գալիս են մեծ բանակով, փղերի մեծ վաշտերով, և որ նրանք գտնվում են դաշտի արևելյան կողմը եզերող բլուրների մոտ, և կարող է պատահել գիշերն իսկ առաջանան։ Դեռ երեկ, իմանալով պարսիկների տեղը և կռահելով նրանց մտադրությունը, թե ուր են ձգտում, նա իշխան կամսարականին և Բագրատունի Սմբատ ասպետին պատվիրեց, որ իրենց հեծելազորով գնան զուգահեռ ուղությամբ, հյուսիսից և հարավից դաշտը շրջապատող լեռների հետևից, և բռնեն պարսից բանակի աջ և ձախ թևերը, աշխատելով, եթե հնար է, անցնել նրանց թիկունքը և իրար միանալով օղակել թշնամուն։ Սպարապետը իր այդ կարգադրությունը կամսարականին արեց անձամբ, իսկ դրանիկ գնդի հրամանատար Բաց Սահարոնուն թիկնապահների մի խմբով ուղարկեց Սմբատ ասպետի մոտ, որ գալու էր Վասպուրականից։ Կեսգիշերից անց էր արդեն։ Վրանի շուրջ ամենքը քնել էին, անգամ պահակներից ոմանք ննջում էին նիզակներին հենված։ Բայց Մուշեղը քնել չէր կարող։ Եվ դա ոչ թե նրա համար, որ զգում էր, թե ամբողջի համար պատասխանատու է ինքը, ոչ էլ այն պատճառով, թե ամեն վարկյան կարող էին սուրհանդակնել գալ մոտը, այլ այն պատճառով, որ ճակատամարտից առաջ սովոր չէր քնել։ Իսկ նա համոզված էր, որ վաղը ճակատամարտ է լինելու։ Հետևաբար պետք էր շատ բան կշռադատել, շատ հնարավորություն հավանականություն քննել։ Եվ այդ բանը նա սովոր էր անել մենակ, առանց լուսյան մեջ։ Դրա համար էլ նա թիկտապահներին արձակել էր քնելու։ Նույնպես կարգադրել էր բոլոր հրամանատարներին հանգիստ առնել և լուսաբացին պատրաստ լինել ճակատամարտի։ Իսկ ինքը, մենակ մնալով, առայժմ խորհում էր վաղվան անելիքը։ Սակայն միարժամ այդպես անշարժ մտածելուց հետո, նա հանկարծ ոտքի ելավ և դուրս եկավ վրանից։ Հազիվ էր ոտքը դրել դուրս, մի զինված կերպարանք ելավ նրա առաջ։
«Հրահատ, ինչու քնաշես?»
հարցրեց սպարապետը։
«Եկած ձիերին նայելու, տեր իմ»։ «Իսկ ո՞ւր են ձիապանները»։ «Քնած են, տեր իմ»։ «Գնա հանգիստ առ և դու»,
ասաց սպարապետը առաջ գալով։ Հրահատը ճիշտ չէր ասում, թե դուրս էր եկել ձիերին նայելու։ Նա պարզապես չէր կարողանում քնել, որովհետև լուսնյակ գիշերը նրան հիշեցրել էր Նազենուն։ Նա, որ հույս ուներ, թե Նախճվանով պատերազմը պիտի վերջանար, և ինքը կերթար նրան որոնելու կամ նամոր հետ կդառնար դվին, այժմ զգում էր, որ պարսիկները նորից խանգարեցին ամեն ինչ, և իր հույսերը, Նազենուն տեսնելու հույսերը, կարող են ընդմիշտ կորչել։ Եվ նրա սիրտը հիմա լիքն էր տխրությամբ և դառնությամբ, որ ոչ միայն թույլ չէր տալիս նրան քնել, այլև նստել փակ վրանում։ Ու նա այդ ամենի հետ մի ատելություն, մի խոր ատելություն էր զգում դեպի պարսիկները, դեպի Մերուժանը, որ անջատեցին իրեն իր սիրածից և պատճառ դարձան նրա անհայտության։ «Ո՞ւր պիտի լիներ արդյոք Տեր Աստված»,  մտածում էր նա Նազենու մասին, և որքան էլ տանջում էր միտքը, չէր կարողանում հավանական մի տեղ երևակայել նրան։ Ուստի և միաժամանակ խորհում էր, որ ամեն պատահարի հետ կարող է հաշտվել, միայն թե նա ողջ լիներ, և պարսիկները գերի տարած չլինեին։
«Ինչ կուզե լինի, ուր կուզե գնացած լինի, թե կուզև ամուստացած, միայն թե գերի չլինի»,
մտածում էր, և հառաչելով տնքում հիվանդի պես, հիշելով իր տեսակցությունները նրա հետ լուսնյակ գիշերներին, ծերպ շատենու հովանու ներքո։ Հիշում էր այն երանավետ իրիկնային պահերը Նազենու հետ, նրանց այգում, ուր այնքան ստվերներ կային, անդոր, զգլխիչ բուրմունքներ։ Երբ Նազենին եղնիկի պես թեթևակայլ գալիս էր դեպի մթամած փշատենին, նրա սև աչքերը մութի մեջ կարծես ցոլում, բոցկլտում էին աստղերի պես։ Իսկ երբ գալիս փարվում էր իրեն, զույգ հյուսքերը գալարվում էին նրա ճկուն թիկունքին, և հրահատը զգում էր մի բուրմունք, արբեցնող մի բուրմունք, որ չէր կարող ասել փշատենուց է դա, նրա մազերից, թե շնչից։ Այնքան հաճելի և հոգեպարար էր այդ բուրմունքը։ Ապա հիշում էր, թե ինչպես Նազենու փոքրիկ ձեռքերը բռնված թռչնակների պես դողում էին իր կոշտ ձեռքերի մեջ, և նա հևում էր, և տակ շունչը դիպչում էր մերթ իր ականջին, մերթ երեսին։ Որքան էլ հրահատը տարվում էր հուշերով, շուտով սակայն մի հազ, մի ոտնաձայն, ձիու մի փնչոց նրան սթափեցնում էր ինքնամոռաց իր վիճակից, և հիշեցնում, որ գտնվում է ռազմիդաշտում, բանակում, սպարապետի մոտ, և նա տխրում, իսկույն մռայլվում էր և հառաչում։ «Պիղծ մոխրապաշտներ», ասում էր նա պարսիկների հասցեին, մտածելով, որ եթե Նախճվանից հետո նրանք չգային այս կողմ, Նազենին հիմա վերադարձած կլիներ մոր հետ։ Իսկ եթե վերադարձած չլիներ, ինքը կերթար նրան փնտրելու, և արդեն գուցե գտած լիներ, եթե միայն գերի չէ։ Այժմ սակայն նրան թվում էր, որ Նազենին և մայրը, եթե վերադառնալու ցանկություն անգամ ունենային, Պարսից այս նոր ներխուժման լուր առնելով, այլևս կվախենան և չեն դառնա։ Իսկ եթե ճակատամարտ այս վերջանա հաղթությամբ, այն ժամել գուցե ուշ լինի վերադառնալու համար։ Ձյունը կփակի լեռնային ճանապարհները, և նրանք չեն կարող լեռնագավառներից իջնել դվին, եթե միայն այդ տեղերումն են։
Իսկ եթե հաղթություն չլինի,
եթե չլինի, գլուխ էր բարձրացնում կասկածը նրա սրտում, և նա մտածում էր, որ եթե հաղթություն չլինի, այն ժամ ոչ միայն նրանք չեն դառնա, այն ժամ ինքն էլ չի դառնա դվին։
Տեր, մեզ հաղթություն տուր,
Տեր, տուր մեզ հաղթություն, որ ողջանդամ դառնամ դվին և գտնեմ Նազենուն, ասում էր նա, և մտածում, որ հայ զորքը, եթե դարանաղիից մինչև Նախճվան կարողացավ հաղթական լինել և վանել պարսիկներին, միթե այս անգամ պիտի պարտվի և ամեն ինչ նորից պիտի կորչի, ոչնչանա։ Այս մտքերի մեջ էր հրահատը, երբ հանկարծ սպարապետը դուրս եկավ վրանից։ Նա մի վարկյան անհարմար զգաց, որ մոռացել էր նրան և տարվել հուշերով, բայց սթափվելով և սպարապետի կարգադրությամբ դեպի վրանը գնալով, նա նորից անձնատուր եղավ իր մտքերին։
«Ախ, միայն թե գերի չլինի, միայն թե գերի չլինի»,
ասաց նա մտքում, մտնելով վրանի այն թևակը, ուր քնած էին սպարապետի մյուս թիկնապահները։ Քնի մեջ ամենից բարձր մշմշում էր իր ընկեր Ատոմը, նախանձելի մի հանգստությամբ և անհոգությամբ։ Ընկերոջ անհոգությանը նախանձելով, հրահատը ինքն էլ մեկնվեց իր թաղիքի վրա և ձեռքը գլխի տակ դնելով, սկսեց երազել։